ксёндз Федерика Ламбардзі пракаментаваў артыкул, які некалькі дзён таму з'явіўся на старонках вядомага брытанскага выдання The Guardian і быў прысвечаны нерухомасцям святога пасаду ў Англіі, Францыі і Швейцарыі. Аўтар напісаў, што ўсе яны былі набыты за грошы Мусаліні. У сваю чаргу кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы падчас сустрэчы з журналістамі адзначыў, што ў рэальнасці гэты артыкул не адкрыў нічога новага. Аб існаванні інвестыцый апостальскай сталіцы ў нерухомую і рухомую маёмасць, рэалізавана дзякуючы сродкам, выплачаным італьянскай дзяржавы ў якасці кампенсацыі за экспрапрыяваную ўласнасць, вядома на працягу ўжо больш чым 80 гадоў, сказаў езуіт. Ён нагадаў, што гэта стала магчымым на падставе латэранскіх пагадненняў 1929 года. Акрамя таго, каб больш даведацца па дадзенай тэме, ксёндз Ламбардзі параіў прачытаць кнігу дэкана італьянскіх ватыканістаў Бені Лая «Ватыканскія фінансы». Яе ксёндз Ламбардзі паказаў журналістам падчас брыфінгу. Таксама кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы адзначыў, што ўзгадка аб спецыяльным аддзеле, які займаецца адміністраваннем маёмасцю святога пасаду, ёсць у любым ватыканскім тэлефонным даведніку. Гэта пацвярджае, што яго існаванне гэта не сакрэт.